Un home extraño é un podcast de 13 capítulos realizado a partir dun guión de Antonio Tizón baseado na novela do mesmo autor e co mesmo título, Un home extraño. Esta é a segunda entrega dunha serie que ten como protagonista principal o policía Xosé Sánchez Pereiro. Falamos co escritor Antonio Tizón, bo día.
Hola, que tal?
Cal é o argumento de Un home extraño?
Bueno, eu diría que hai dúas tramas fundamentais. Unha trama é policial. A novela e o podcast parten dun crime dun arquitecto municipal que traballa no Concello da Coruña, presidido entón por Domingos Merino, e ao mesmo tempo hai un outro tipo de trama que podemos chamar trama existencial, que é tamén unha investigación sobre a identidade dun home extraño que aparece no marco histórico este en plena transición, en pleno debate sobre o Estatuto da Autonomía, concretamente no ano 1980, en ese marco realista histórico, de súbito aparece un home extraño que canta na rúa, que se comporta de unha maneira moi rara, e hai unha xornalista que desperta a curiosidade por ese home, intenta averiguar quen é ese home, como vive, se é un tipo raro, un vagabundo, un tipo bohemio, un tolo. Entón hai, digamos, unha dobre investigación, unha investigación policial, a rigor quen é o asesino deste arquitecto, e por outro lado unha investigación existencial sobre quen é este home extraño e que relación ten co trama aparentemente policial da historia. Chega un momento, as tramas na novela transcurren paralelas, incluso con narradores distintos, e chega un momento en que as dúas tramas conversen e mestúranse. Non?
E foi difícil trasladar unha novela para un guión radiofónico?
Sí, porque o traballo literario que o controlo eu máis, é un traballo totalmente individual, donde un pode escribir libremente en súa idade, e o traballo radiofónico, un guión radiofónico, é un traballo en equipo, ainda que o guión o fixen eu, pero sempre contei coa opinión de xente que sabe do medio radiofónico, e non só do medio radiofónico, sino tamén do medio teatral, non? Eu era consciente de que a novela iba a ser transformada nun guión radiofónico, que iba a ter unha directora, que iba a facer o podcast, e entonces consultei pois co propia directora, tivemos bastantes debates personais, incluso por teléfono, recordo unha conversación de 2 horas por teléfono, por a través do correo electrónico, porque claro, quería contar coa súa opinión, incluso tamén colaboraron no guión unha amiga miña, que ten facilidade para o diálogo. Vamos a ver, eu aparte que non é exactamente que tuve que cambiar a estrutura da novela, non se parece a estrutura do podcast. Tive que eliminar, na novela hai 2 narradores, aquí tive que eliminar un narrador, e depois tamén engadimos a trama cousas que non están na novela. Por exemplo, algo interesante que eu creo que amenizou moito o podcast é esa tensión sexual non resolta entre o policía e a xornalista. Iso non estaba na novela. A novela eran amigos da infancia, pero non había esa tensión sexual que engadimos no podcast para darlle máis interés, para darlle máis emoción. En fin, hai cousas que non están na novela e que están no podcast, e tiven que contar con máis xente e consultar, porque un guión radiofónico, eu creo que é un traballo un equipo, unha novela é un traballo moi personal e moi individual.
E onde e cando se localiza a acción?
Bueno, o marco histórico da novela, do podcast, é a transición, concretamente o ano 1980. Eu elixín ese ano moi, a propósito, non é algo casual. O ano 1980 é un ano importante, é un ano onde se desenvolve todo o debate sobre o Estatuto da Autonomía, que justamente en decembro é cando se somete a referéndum o estatuto, pero antes hai todo un debate que se desenvolve. O ano 1980 é un debate donde hai unha tensión, ese que aparece na novela e no podcast, ese ruido de sabres que ahora está outra vez de moda con isto, ainda que sea un ruido de sabres un pouco oxidados, pero volvo outra vez a estar de actualidade, esa manía dos militares a meterse en política, que daquela era evidente. O que pasa é que daquela os militares estaban en activo, ¿no? Non como ahora que estaban jubilados, ¿no? Entón, no ano 80, eu ano, por exemplo, que máis mortes ocasionou a banda terrorista ETA, que daquela estaba en plena actividade, máis de 100 mortos. Había unha dialética continua entre o golpismo, o terrorismo, había cada vez que había un atentado terrorista, pues os militares lanzaban manifestos, isto non pode ser, exército do poder, en fin, Suárez Cabrón, Tercer Paredón, todo ese ambiente está nese marco histórico en ese ano, ¿no? E un ano pouco despois da Operación Galaxia, que foi unha operación fallida de golpismo, e pouco antes do 23F. É un ano tamén que me interesaba. Na novela tamén hai de pano de fondo a pereza fundamental, que é un tema que eu trato moito na miña obra. E nese ano foi cando se creou a Asociación de Enfermos Mentais da Coruña, APEN a Coruña, que é a primeira Asociación de Enfermos Mentais de Galicia e a terceira de España. Entón, tamén me interesaba ese ano por ese motivo, porque na novela aparece tamén o trasfondo da enfermedad mental. E despois tamén hai unha enfermedad mental concreta que o trastorno bipolar, que nese ano, hasta ese ano chamábase psicose maníaco-depresiva, e justamente nese ano cambiou de denominación e empezou a denominarse trastorno bipolar. En fin, é un ano que a mí me interesaba por varias razóns, entón decidín encadrar a acción nese ano susto, ¿no? O marco histórico máis geral é a transición e o debate todo sobre esta autoautonomía.
E a que público se dirixe agora o podcast Un Home Extraño?
Bueno, eu creo que vai dirixido ao público desa época, que seguramente recorde todos esos sucesos, pero tamén ao público actual, ao público novo da hora, que sona un pouco moi longe, eso que non ten ni idea, ni sabe quen é Domingos Merino, estes intentos de golpe de Estado, pues, sonan raros. Eso na Ofrenda ao Apóstol, por exemplo, que hai un capítulo donde o almirante capitán general da Zona Martín do Cantábrico, en nome do rei, lanza un discurso onde critica absolutamente todo o divorcio, o aborto, bueno, en fin. Ese tipo de sucesos históricos, a xente nova da hora seguro que se sorprende, ¿no? Entonces é un pouco, tamén vai dirigido por eso a xente da hora, para que vexa un pouco, non hai tanto tempo, hai 40 anos, pois como era España, como a España daquela, o cambio profundo que sufriu e que tal. Entón vai dirigido de feito a xente que lea a novela desa época, recorda perfectamente pois os sucesos, sobre todo a Ofrenda ao Apóstolo aquela, que a partir de aí os militares, porque armou bastante escándalo, os militares deixaron xa de facer a Ofrenda ao Apóstolo, foi cando empezaron a facer aos políticos, porque claro, decir en nome do rei, meterse en política desa maneira era un pouco chamativo e criticable, ¿no? Entón eu creo que vai dirixido tanto a un público máis maduro como a un público máis novo, e pode interesar a ambos tipos de público.
Podcast Un Home Extraño, con música de Miro Casabella, dirixido na súa adaptación radiofónica por Eugenia San Martín. Emitirase en Radio Fene, Radio Fusión, ás 10 da mañá, e despois do informativo das 2:30 da tarde, a partir do 15 deste mes de decembro. Antonio Tizón, moitas grazas.
Gracias.